Kepler adatlyk radiosu. Ertirin haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 25-nji oktýabry, Kepdäniň 1-nji güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlary dinle. Olar bilen hemen ýogşan anyny urýan tanış edýär. Özbegistanlylar 24-nji oktýabrda prezident saýlawyna ses berýärler. Oppozisiýa kandidatlar bolmagan soň, häzirki prezident Şavkat Mirziýoýewiň ikinji möhletek hem aňsat saýlanmagyna garaşylýar. Mirziýoýew saýlawda kän tanalmaýan we umumyň hökümeti gurulýan 4 kandidat bilen bäsleşýär. Ýurdun 3 oppozisiýa partiýasyna ne hasaba durmak, ne de bäsleşige dalaşgar bolmak başardy. Bu takminan 35 milyon ýylatly ýurdun 1991-nji ýylda garaşsyz bolal ýer geçirýän 6-njy prezident saýlaw bolup durýar. Özbegistanyň merkez saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä ýurdun 10760 saýlaw uçastygyny 21 milyondan gowrak saýlawçynyň ses bermegine garaşylýar. Mirziýoýew 24-nji oktýabrda aýaly we 3 agasy bilen gelip Daşkentiň etegindäki saýlaw uçastygyna ses berdi. Ol ses bermeginden öň suraty düşenine ýylgyrdy. Emma metduwat üçin hiç zat aýtmady. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan daşary ýurtlaryň 10 ilçesini, Sultanly Abbasanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň ilçelerini 2017-nji ýyldan beri jenayetde ýazgyrylman, tutsak saklanylan telekeçiniň boşadylmagy baradaky talaplar üçin ýurtdan çykarmagy buyurdy. Erdoğan 23-nji oktýabrda bu ilçeleriň beýanatyny ätkermezlik hukmunda häsiýetlendirdi we olaryň persona non grata. İslenilmeyen adamlar deyilip ıglan edilmeğini tavsirdi. Hayır sakavatçı Osman Kavala karşı açılan kadiye deyişinin çözülmeği aradakı çağırsa Garlandiyanın, Kanada'nın, Daniyanın, Şivesya'nın, Finlandiya'nın, Norvegya'nın ve Tedi Zilandiya'nın ilçilerken boşullu. 64 yaşlı Kavala 2020-ci yılla 2013-ci yılla hükümete karşı geçirilen protestleri korunamak bilen bağlanışıklı bildirilen ayıplamalardan aklanlı. Emma muňa garamazdan oňa täze üne. 2016-njy ýylda Erdoğan'a garşy döwlet agdarlaşygyny gurnamak synansy bilen baglanşykly aýplama bildirildi. Siýasy wäpliligini aýdyp halkara adam hukuklary toparlary bu işi ýalgaryp çykyş etdi. Adam hukuklary boýunça Ýewropa Kadiýeti 2019-njy ýylda Kavala'nyň jenayet edenligini tasdikleýän hiç ýyly subutnamanyň ýokdugyny aýdyp onuň türmeden boşadylmagyny talap etdi. Ýewropa Geňeşkem Kavala'nyň boşadylmagyna çağırdy. Kırgızstanyň prezidenti Sadır Japarow Abbasanyň Karubadasyny öz ýurduna yerleştirmek baradaky pikiri ret etdi. Ol bu hil kararyň Kırgızstany Washington we Moskwa bilen gatnaşyklary nukdaý nazarynyň pişik sıçan oýununa salmak ähtimallygyny öňe sürdi. Japarow bu sözleri 23-nji oktýabrda ýyllyk metduwat ýygnanyna döwlet we hukuk habar beriş serişdeleriniň garaşsyz blogçularyň hemde erkin jurnalistleriň soraglaryna jogap berenini aýtdy. Japarow Abbasanyň Karubadasynyň Kırgızstanyna 7 ýyl soňra gaýtadan gurulmak ähtimallygy baradaky soragy jogap berip, Kırgızstanyň Çüýsetin näkantda Rus Karubadasyny yerleştirenligini aýtdy we biz üçin bir daşary ýurt bazasy ýeterlik bolar diýdi. Biz öz ýurdumyzda 2 bada yerleştirip täsirli ýurtlar bilen pişik we sıçan oýununy oýnamak islemeýär diýip Japarow sözüniň üstüni ýetirdi. Bişkeň Manas howa mendilinin bir bölegine yerleşen Abasa howa badasy 2001-nji ýylyň dekabrynda Owgansanyň halkara goşun bölümlerini yerleştirmek we terrorçylyga garşy göreş tagarlarlaryny gollamak üçin Abasanyň ýolbaşçylygyndaky durnukly adatlyk çäreleriniň çägini açyldy. Emma Kırgızstanyň Mejlisi 2014-nji ýylda Washingtonyň bu defgany boşatmagy baradaky karary ses berenden soň Birleşen Ştatlar bu howa badasyndaky işini betetdi. Dünyanın hüvvetçün boks oyuncu dolanırcı uğraması Serbiya'nın boks federasyası bilen gepleşik geçiriyanının sebebi Belgrad'ın Şükep'te geçirilen dünya çempiyonatlarına katınaşacak Kosovol boksçuların yurda girmeğine ruhsat vermeyenliğine ediyar. Dünyanın şu yıldaki boks çempiyonatı 24. Oktyabrdan 6. Noyabr aralığına Serbiya'da Belgrad'ın Stark arenasında geçiriliyar. Emma Kosova'nın Olimpiya Komiteti 23. Oktyabr'un giyişlik serketten geçmek üçin edilen iki sıynanışlıktan son Serb resmilerinin öz türgünlerine yurda girmek ruhsatını vermeyenliğine aitti.